Случвало ли ви се някога да сте планирали нещо, предполагате как ще се развият нещата и след това изведнъж нещо се случва? Има отлагане. Настъпва неочаквано обрат в плановете ви и вие сте в недоумение какво се е объркало. Или може би нещата се случват много по-бавно, отколкото сте очаквали и вие се чудите защо е така. Подобно нещо се е случило точно преди раждането на Христос, с човек на име Йоан Кръстител, или по-скоро с неговите родители. Те са се казвали Захари и Елисавета. Можем да прочетем за тях в Евангелието на Лука, стих 5. Там се казва: в дните на юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отряд на име Захария, и жена му беше от Аароновите потомци и се казваше Елисавета. Те и двамата бяха праведни пред Бога, като ходиха непоръчно във всички господни заповеди и наредби. Но нямаха дете, понеже Елисавета беше бездетна, а и двамата бяха в напреднала възраст. И той, като свещенодействаше пред Бога по реда на своя отряд, по обичая на свещеничеството, на него се падна по жребий да влезе в господния храм и да кади. И в часа на каденето цялото множество народ се молеше отвън. До тук в историята не откриваме нищо необичайно. Виждаме един човек на име Захария, който е свещеник. Той служи в Божия храм и е женен за жена, чието име е Елисавета. Няма деца, но са праведни и почтени хора. И какво се случва след това? Когато Захария влиза в храма, пред него се изправя ангел Господен, който му съобщава, че жена му ще роди дете. Съобщението е интригуващо, особено поради факта, че Захарий и Елисавета са доста възрастни. Тя е безплодна, но в Библията виждаме Бог многократно да избира хора, които нямат деца и изглежда невъзможно да се здобият с тях. Но по свой тайнствен начин Бог е способен да даде деца на безплодни двойки. Този така завладяващ модел, който виждаме да се повтаря в Библията, е причина да отдадем слава на Бога за нашето спасение, тъй като по този начин Бог непрекъснато и неотклонно поддържа родословната линия до появата на Месията. В конкретния случай дори онзи, който трябва да оповести публично идването на Исус, Йоан, човекът, който трябва да изпълни старозаветните пророчества за предшественика, дори той се ражда по волята Божия чрез чудо. Но да се върнем отново към библейския разказ. Виждаме хората събрани отвън пред храма да чакат и да се чудят защо толкова се бави свещеникът. В 21 стих, след като се е състоял разговорът между ангела и Захария, се казва: и народът чакаше Захария и се чудеше, че се бави в храма. А когато излезе, той не можеше да проговори и те разбраха, че е видял видение, защото той им правеше знаци и оставяше ням. Това е невероятен пример за това как Бог се намесва, как работи в живота на човека. Другите обаче не го разбират, не осъзнават какво се случва и започват да се притесняват и безпокоят. Тук бих искал да спра за малко и да помислим за онези моменти в живота ви, когато нещо се е забавило повече, отколкото ви се е искало. Ставаме нетърпеливи. Мислим си, че знаем Божията воля, знаем как протича живота, очакваме всичко да върви нормално и изведнъж настъпва промяна. Започваме да се притесняваме, да се безпокоим. Налага се да чакаме, а резултатът, за който сме се надявали, не идва. Минават седмици, месеци, чакането се превръща в агония. И едно от първите изкушения, които идват в такива моменти, е да започнем да се тревожим. Забелязали сте тази наша характерна черта? Ако нещата се променят, обстоятелствата се обърнат, първото нещо, което правим, е да разиграем най-ужасяващия сценарий в ума си. Притесняваме се за това и онова, след което ни завладява страх и безпокойство. Но конкретната библейска история се случва нещо фантастично. Ангелът възвестява раждането на Йоан Кръстител. В храма не се случва нищо лошо. Единствено по-интересното е, че тъй като Захария се усъмнява в думите на ангела, ангела му казва, че той ще онемее и ще остане така до деня, когато всичко това ще се изпълни. И точно така се случва. Трябва да внимаваме, когато нещата не се получат така, както сме очаквали, когато времето за изпълнение на нещо се проточи и резултатът не е такъв, какъвто ни се е искало да бъде, имаме склонност да се съмняваме, да се страхуваме. Някои започват да сипят обвинение срещу Бога, че нещата не се случват по техния начин. Трябва да имаме надежда, трябва да имаме насърчение. Писанието ни казва, че трябва търпеливо да очакваме завръщането на Христос. Трябва да осъзнаем, че в живота ни ще има периоди, когато търпението ни ще бъде изпитано, когато няма точно да знаем какъв ще бъде резултатът. В такива моменти си задаваме познатите ни въпроси. Нима Бог ме е забравил? Дали Бог изобщо чува молитвите ми? Това ми напомня за историята на израелтяните в Египет. Наследниците на Йосиф остават в Египет в продължение на 400 години, като накрая стават роби на египтяните. И в това състояние прикарват повече от 100 години. Като се замислим, за това изглежда, сякаш Бог ги е забравил или не го е грижа повече за тях. Има нещо интересно по отношение на Божието време. Когато Той прави нещо, обикновено не бърза. Изпълнението на дадените от Него обещания отнема много дълго време от гледна точка на нас, хората. В Стария Завет виждаме хора, които са чакали десетилетия преди да видят изпълнението на даденото им от Бога обещание. Например, Авраам и Сара, на които беше обещано дете, и минаха цели 25 години преди да се изпълни това обещание. Помислете за Илия, който пророкува във време, когато в Израел са на власт нечестиви царе. Той се моли на Бога, небесата се затварят и настъпва суша за период от 3 години. Да брои дните, седмиците или месеците не е особена важност за Бога. Той работи бавно в сърцата на хората, като ги води към покаяние и промяна. И трябва да осъзнаем, че щом Божият план се променя и нещата не се случват, както сме очаквали, трябва да се пригодим към промяната. Трябва да съобразим своята воля с неговата. А това може да ни се стори доста трудно предизвикателство. Изкушение сме да мислим, че Бог вече не се интересува от нас. Но често, точно в тези моменти, Той ни отдава най-голямо внимание. Познавам един човек, който казваше, че обича времето на изпитание и мълчание от страна на Бога. Моментите, когато се чуди дали е близо до вас или съвсем се оттеглил от сцената. Това е като учител в училището. По време на учението между него и учениците вървят много дискусии, разговори, обяснения. Когато обаче дойде моментът на изпита, учителят сякаш се отдръпва. Вече няма обяснение, няма специални насоки. Идва времето, когато ученикът трябва да покаже какво е научил. Това налага учителя да се оттегли и да замълчи, да се дистанцира от учениците в известен смисъл. По същия начин, когато се чувстваме, сякаш Бог е далеч или мълчи и не можем да отгатнем какво очаква от нас, може би е настанало време на изпит, когато Той проверява дали сме се научили на търпение чрез страдание или продължаваме да се придържаме към своите ценности и идеали, дори когато нямаме подкрепа в това. Плановете ни може да се променят. Има моменти, когато не разбираме какво прави Бог. И това са моментите на изпитване на нашата вяра. В крайна сметка обаче, Бог ще изпълни своята воля на времето си. Това може да не съвпада с нашето виждане за нещата. Може да се наложи да очакваме повече от очакваното. Глупово е да опитваме да поставяме конкретни срокове на Бога. Класика в това отношение е да се опитваме да предскажем за връщането на Исус. Безсмислено е да се мъчим да вкараме Бога в някаква схема. Обаче винаги трябва да бъдем готови, да бдим, да внимаваме и да очакваме Неговото завръщане. Така че, приятели, бъдете готови. Бъдете и ако Бог е рекал, учете си на търпение. Приемете факта, че когато нещата не вървят по начина, по който ние искаме, Бог ни изпитва, формирани, моделирани. На точното време отговорът ще дойде. Спасението ще се открие и ще бъде извършено. Не се тревожете излишно, когато дойдат тези моменти на тишина и отдръпване от страна на Бога. Знайте, че Той е там и ви наблюдава, като изработва спасението ви.